Առավոտյան սկսած աշխատանքները շարունակվում էին նաև կեսօրից հետո և երեկոյան. Տեսը մյուս հնձվորների հետ միասին աշխատում էր մինչև մթնշաղ. Ապա բոլորը միասին տուն գնացին ամենամեծ ֆուրգոնով, որին ուղեկցում էր արևելքից բարձրացող և տոսկանի որդ կերած, ինչ որ սրբի ջնջված ոսկե լուսապսակին նմանվող մշուշապատ կլոր լուսինը. Տեսի ընկերուհիները երգեր էին երգում, ուրախ էին տանից նրա դուրս գալու արթիվ, թեև չէին կարողանում իրենց զսպել և չարաճճիորեն մի քանի տուն չերգել կանաչ անտառ գնացած և վերափոխված վերադարձած աղջկա մասին բալլադից. Կյանքում ամեն ինչ հավասարակշռվում է և փոխհատուցվում. Տեսին սոցիալական նախազգուշացում տված դեպքը միաժամանակ շատերի համար նրան դարձրել էր գյուղի ամենահետաքրքիր անձնավորությունը. Ընկերուհիների բարեկամությունը նրան էլ ավելի էր դուրս բերում մեկուսացած վիճակից. Նրանց կայտառությունը վարակիչ էր, և նա համարյա համակվեց ուրախությամբ. Բայց այժմ, երբ նրա տխրությունը քիչ-քիչ ցրվում էր, մի նոր վիշտ ծագեց, որը չէր ճանաչում ոչ մի սոցիալական օրենք. Երբ տուն հասավ և իմացավ, որ երեխան կեսօրից հետո հանկարծ հիվանդացել էր, համակվեց վշտով. Այդպիսի տկարություն հավանական էր, այնքան վտիտ ու նվազ էր երեխան, դեպքը այնուամենայնիվ ցնցող էր. Վիրավորանքը, որ երեխան իր ծննդով հասցրել էր հասարակությանը, մոռացված էր մայր աղջկա կողմից. Նրա հոգու ցանկությունն էր, որ վիրավորանքը շարունակվի, միայն թե պահպանվեր մանկան կյանքը. Սակայն շուտով պարզվեց, որ մսե այդ փոքրիկ բանտարկյալի ազատագրման ժամն ավելի շուտ կհնչի, քան ենթադրում էին տեսի ամենավատ նախազգացումները. Երբ հասկացավ այդ, նրան պատեց թախիցը, որը չէր բացատրվում միայն երեխայի կորուստով. Երեխան կնքված չէր. Տեսն ընկել էր մտքերի հորձանուտի մեջ և անտարբեր հանգել էր այն կարծիքին, որ եթե իր արածի համար ինքը պետք է այրվի դժողքում, կայրվի և վերջ. Բոլոր գեղչկուհիների պես քաջ տեղյակ էր սուրբ գրքին. Բարեխղճորեն ուսումնասիրել էր Ահոլահի և Ահոլիբահի պատմությունները, և գիտեր, թե ինչ հետևություն պետք է անել դրանցից. Բայց երբ նույն հարցը ծագեց երեխայի նկատմամբ, այն բոլորովին այլ երանգ ընդունեց. Իր սիրելին մեռնելու վրա էր, և ոչ մի փրկություն չկար. Համարյա քնելու ժամն էր, բայց տեսը աստիճաններից ցած նետվեց և հարցրեց, թե կարելի է արդյոք ուղարկել քահանայի ետևից. Դա համընկավ այն պահին, երբ իր տոհմի հին ազնվազարմության նկատմամբ հոր ունեցած զգացումը հասել էր ամենաբարձր աստիճանի. Եվ այդ ազնվազարմության վրա տեսի թողած արատի պատճառով նրա զգայունությունը խիստ սրվել էր, քանի որ ամեն շաբաթօրյա հարբեցողությունից հետո հենց նոր էր վերադարձել Ռոլիվերի պանդոկից. «Իր տունը», հայտարարեց նա, «ոչ մի քահանա չպետք է մտնի, և քիթը խոթի իր գործերի մեջ հենց այն ժամանակ, երբ տեսի խայտառակության հետևանքով անհրաժեշտ էր դարձել ավելի քան երբևէ թաքցնել ամեն բան». Նա դուռը կողպեց ու բանալին դրեց գրպանը. Ընտանիքի անդամները պարկեցին քնելու. Տեսը խորապես վշտացած նույնպես առանձնացավ. Նա անընդհատ արթնանում էր և գիշերվա կեսին տեսավ, որ երեխան ավելի է վատացել. Ակնհայտ էր, որ մեռնում էր. Մեռնում էր հանդարտորեն և առանց ցավի. Տանջվելով, նա գալարվում էր անկողնում. Ժամացույցը խփեց ժամը մեկը. Այն ժամը, երբ երևակայությունը գաղտագողի մոտենում է բանականությունից անջատ, և չարագուշակ հնարավորությունները դառնում են փաստերի պես անսասան. Նա կարծում էր, որ կնքված չլինելու և ապորինի ծնված լինելու պատճառով կրկնակի դատապարտված երեխայի համար նախասահմանված է դժողքի ամենաստորին անկյունը. Տեսնում էր, թե ինչպես Սատանան իր եռաժանի եղանով նրան շպրտում է վեր ճիշտ այնպես, ինչպես հաց թխելիս վառելիքն է նետում վառարանի մեջ։ Այդ պատկերին ավելացնում էր տանջալից խոշտանգումների ուրիշ շատ տարօրինակ և անսովոր մանրամասներ, որ երիտասարդներին երբեմն սովորեցնում են այս քրիստոնեական երկրում։ Քնած տան լռության մեջ մռայլ պատկերացումն այնքան ուժեղ էր ներգործել նրա երևակայության վրա, որ գիշերանոցը քրտինքից թրջվել էր, իսկ մահճակալը ցնցվում էր նրա սրտի յուրաքանչյուր տրոփյունից։ Երեխայի շնչառությունը գնալով ծանրանում էր, իսկ մոր մտավոր լարվածությունը ուժեղանում էր։ Անիմաստ էր համբույրներով կլանել փոքրիկին։ Նա այլևս չէր կարող մնալ մահճակալում և սենյակում սկսեց տենդագին ետ ու առաջ քայլել։
«Օհո, ողորմած աստված, խղճա, խղճա իմ խեղճ մանկանը»,
բացականչեց նա։
«Բարկությունը թափիր ինձ վրա, բայց երեխային խղճա»։
Նա հենվեց կոմոդին և երկար ժամանակ շշնջում էր անկապ աղերսանքներ, մինչև որ հանկարծ սթափվեց։
«Ահ, գուցե հնարավոր լինի փրկել երեխային, գուցե ոչ մի տարբերություն էլ չկա»։
Նրա ձայնը հնչեց այնպիսի ուրախությամբ, որ թվաց, թե դեմքը փայլեց շրջապատի մռայլության մեջ։ Մոմ վառեց և մոտեցավ պատի մոտ դրված երկրորդ ու երրորդ մահճակալներին, արթնացրեց նույն սենյակում քնած փոքր քույրերին ու եղբայրներին, մի կողմ քաշելով լվացարանը, որպեսի կարողանա անցնել ետևի կողմը, կժից մի քիչ ջուր լցրեց մեջը, երեխաներին ստիպեց, որ ծունկ չոքեն շուրջը և ձերքերը միասին բարձրացրած ուղիղ պահեն տաշտի վրա։ Մինչ կիսարթուն փոքրիկները սարսափած տեսի արածից լայն չռած աչքերով մնում էին նույն դիրքում, նա մահճակալից վերցրեց մանկանը երեխամոր երեխային։ Այնքան ջահել էր, որ հազիվ հնարավոր լիներ նրան մանկան մայր համարել։ Ապա երեխան ձեռքին ուղիղ կանգնեց տաշտի մոտ, իսկ քույրը նրա առաջ բռնած պահում էր աղոթագիրքը, ինչպես պահում է տիրացում եկեղեցում քահանայի առաջ, և այդ ձևով տեսը պատրաստվեց կնքելու մանկանը։ Գիշերային երկար սպիտակ շորով և ուղիղ մինչև մեջքը հասնող հաստ թխագույն հյուսով տեսը ավելի բարձրահասակ ու պատկառելի էր թվում։ Մոմի թույլ լույսը թաքցնում էր նրա դեմքի թերությունները, որոնք կարելի էր տեսնել արևի լույսի տակ, խոզանից առաջացած քերծվածքները բազուկների վրա և աչքերի հոգնած արտահայտությունը։ Հափշտակությունը փոխակերպել էր նրա կործանման եզրին հասցրած դեմքը և նրան դարձրել էր անբասիր գեղեցկուհի, դրոշմված համարյա արքայական արժանապատվությամբ։ Տաշտի շուրջ չոքած փոքրիկները թարթում էին իրենց քնկոտ ու կարմրած աչքերը, զարմացած սպասում էին նրա պատրաստություններին։ Միայն ֆիզիկական թուլությունը այդ ուշ ժամին հնարավորություն չէր տալիս նրանց ավելի ակտիվ լինելու։ Նրանցից ամենաշատ տպավորվողը ասաց.
«Իսկապես ուզում ես կնքել, տես»։
Աղջիկ մայրը լրջորեն գլխով հաստատական նշան արեց։
«Իսկ ինչ անուն ես տալու նրան»։
Այդ մասին չէր մտածել, բայց երբ սկսեց կնքման արարողությունը, հիշեց մի անուն, որը նրան հուշեց ծննդոց գրքի մի նախադասությունը, և արտասանեց այն.
«Վիշտ անունը, և կնքում եմ քեզ հանուն հոր, և որդվո, և հոգվույն սրբո»։
Նա ջուր ցանեց մանկան վրա և տիրեց լռություն։
«Երեխաներ, ասեք ամեն»։
Ի պատասխան, նուրբ ձայները հնազանդորեն կրկնեցին «ամեն»։ Տեսը շարունակեց.
«Ընդունում ենք այս մանկանը»։
«Եվ այլն»։
«Ու վրան քաշում խաչի նշանը»։
Նա ձեռքը մցրեց տաշտի մեջ և ցուցամատով ջերմորեն մի մեծ խաչ քաշեց մանկան վրա, շարունակելով արտասանել սովորական նախադասություններ այն մասին, որ տղամարդու պես կպայքարի մեղքի, աշխարհիկ կյանքի, սատանայի դեմ, և մինչև իր կյանքի վերջը կմնա որպես հավատարիմ մարդիկ և ծառա։ Ըստ արժանավույն կարդաց «Հայր մերը», իսկ երեխաները Մոծակի ծվվոցի պես բարակ ձայնով նրա ետևից թոթովում էին բառերը, մինչև որ վերջում տիրացուի նման ձայները բարձրացրին և լռության մեջ նորից բացականչեցին ամեն։ Այն ժամանակ նրանց քույրը, խորապես հավատալով խորհրդավոր ուժին, սրտի խորքից շնորհակալական աղոթք ասաց, համարձակ, հանդիսավոր, հնչեղ ձայնով, որովհետև սիրտն էր խոսում, և այդ ձայնը երբեք չեն մոռանա նրանք, ովքեր ճանաչում էին նրան։ Հավատի էքստազը համարյա աստվածացրեց նրան, նրա դեմքին տվեց պայծառ փայլ, և այտերի վրա երևացին կարմիր հետքեր։ Մինչդեռ բիբերի մեջ մոմի շուռ եկած փոքրիկ բոցը փայլում էր ադամանդի պես։ Երեխաները նայում էին նրան հարաճուն երկյուղացությամբ, և այլևս հարցեր տալու ցանկություն չունեին։ Այժմ տեսը նման չէր իրենց քրոջը։ Նա մեծացել, բարձրացել, դարձել էր մի պատկառելի աստվածային էակ, որի հետ իրենք ոչ մի ընդհանուր բան չունեին։ Հեգ վշտի պայքարը մեղքի, աշխարհի կյանքի և սատանայի դեմ կարճատև փայլ ունեցավ, գուցե և իր բախտից, եթե հաշվի առնենք նրա կյանքի սկզբնական շրջանը։ Առավոտվա մթագին պահին այդ վտիտ մարտիկ լուծառան իր վերջին շունչն առավ, իսկ երբ երեխաներն արթնացան, դառնորեն լաց եղան և խնդրեցին քրոջը, որ մի հատ էլ սիրուն բալիկ գտնի։ Մանկանը կնքելիս, տեսին համակած հանգստությունը չլքեց նրան և երեխայի կորստի պահին։ Ցերեկը նույնիսկ զգաց, որ իր սարսափները նրա հոգու համար մի փոքր չափազանցված էին։ Այսպես թե այնպես, այժմ ոչ մի անհանգստություն չէր զգում, խորհելով, որ եթե նախախնամությունը չվավերացնի իր կատարած արարողությունը, ապա իր համար ոչ մի արժեք չի ունենա այդ անճշտության պատճառով կորցրած երկնային բարությունը, ոչ իր և ոչ էլ իր մանկան համար։ Այդպես հեռացավ կյանքից այդ անցանկալի վիշտը, այդ անկոչ էակը, սոցիալական օրենք չհարգող անամոթ բնության ապօրինացին նվերը, մի անտեր մանուկ, որի համար հավիտենական ժամանակը եղել էր միայն օրեր, որին անհայտ էին այնպիսի բաներ, ինչպիսիք են տարիները և դարերը, որի համար սենյակը տիեզերք էր, շաբաթվա եղանակը կլիմա, նորածին մանկությունը, մարդկային կյանք, իսկ ծծելու բնազդը գիտելիք։ Տեսը շատ էր մտածել արարողության մասին, և ուզում էր իմանալ, թե դավանության տեսակետից այդ արարողությունը բավական էր արդյոք, որ երեխային ապահովի քրիստոնեական թաղում։ Ոչ ոք չէր կարող դա ասել, բացի ծխի քահանայից։ Նա էլ նորեկ էր և իրեն չէր ճանաչում։ Մութն ընկնելուն պես գնաց նրա տուն, կանգնեց դռնակի մոտ, սակայն քաջություն չունեցավ ներս մտնելու։ Նա կհրաժարվեր իր այդ մտքից, եթե վերադառնալիս պատահաբար չհանդիպեր նրան։ Մթության մեջ կարող էր ավելի ազատ խոսել։ «Կուզենայի մի բան հարցնել, սըր»։ Քահանան ցանկություն հայտնեց լսելու, և տեսը պատմեց մանկան հիվանդության և հանպատրաստից սարքած արարողության մասին։ «Իսկ հիմա, սըր»՝ ավելացրեց տեսը լրջորեն։ «Կարող եք ասել, նրա համար դա նույնն է, ինչ որ եթե դուք կնքած լինեիք»։ Ունենալով մաստագետի բնական զգացում, և իմանալով, որ իր գործը անխոհեմ ձևով կատարել են իրենք հաճախորդները, նա հակված էր տալ բացասական պատասխան։ Սակայն աղջկա արժանապատվությունը, ձայնի անսովոր քնքշությունը, նրա մեջ արթնացրին ավելի ազնիվ մղումներ, կամ ավելի ճիշտ, այն, ինչ տասնյակ տարիների ջանքերից հետո մնացել էր նրա մեջ, որպեսի հատուկ հավատ պատվաստի իսկական թերահավատությանը։ Նրա մեջ մարդը պայքարում էր կղերականի հետ, և հաղթանակ տարավ մարդը։ «Սիրելի աղջիկ, նույնն է», ասաց նա։ «Ուրեմն դուք նրան կթաղեք քրիստոնեական թաղումով»՝ շտապեց հարցնել տեսը։ Քահանան զգաց, որ ընկել է փակուղու մեջ, լսելով մանկան հիվանդության մասին,
իր պարտքն էր համարել մութն ընկնելուն պես գնալ կատարել արարողությունը, և չիմանալով, որ իրեն մերժել էր ընդունել ոչ թե տեսը, այլ նրա հայրը, նա չէր կարող թույլ տալ, որ սխալ արարողությունը արդարացվի անհրաժեշտությամբ։
Դա այլ բան է,
ասաց նա։
Այլ բան, ինչու?
Ավելի շուտ բորբոքված հարցրեց տեսը։
Դե, սիրով կանեի, եթե դա վերաբերվեր մեր երկուսին, բայց չեմ կարող։
Չեմ կարող ելնելով որոշ պատճառներից։
Որպես բացառություն, սըր։
Իսկապես չեմ կարող։
Սըր,
տեսը բռնեց նրա ձեռքը։ Քահանան ետ քաշեց ձեռքը, շարժելով գլուխը։
Այն ժամանակ ձեզ չեմ հարգի,
պորտկաց տեսը,
և այլևս երբեք չեմ գա ձեր եկեղեցին։
Առանց մտածելու այդպես մի խոսեք։
Եթե չանեք, ես կանեմ, գուցե դա նրա համար հենց նույն բանը լինի։
Հենց նույն բանը լինի, իսեր Աստծո,
մի խոսեք այնպես, ինչպես Սուրբն է խոսում մեղավորի հետ, այլ խոսեք ինչպես դուք եք խոսում ինձ, դժբախտիս հետ։ Թե ինչպես քահանան իր պատասխանը հաշտեցրեց այդ առարկայի մասին ունեցած իր խիստ հասկացողությունների հետ, դա աշխարհիկ մարդուն անհասկանալի է, թեև կարող էր ներել։ Տեսի վիճակից ազդված նա կրկին ասաց.
Դա հենց նույն բանը կլինի։
Այդպիսով մանկան այդ երեկո դրին մի եղևնյա փոքր արկղի մեջ, ծածկեցին ծեր կնոջ շալով, գիշերը տարան գերեզմանատուն, և լապտերի լույսի տակ, վճարելով մի շիլինգ և մի պինդ գարեջուր գերեզմանափորին, թաղեցին Աստծո հողամասի մի խուլ անկյունում, ուր Աստծո կամքով աճում են եղինջներ, և որտեղ հողին են հանձնում բոլոր չկնքված մանուկներին, հայտնի հարբեցողներին, ինքնասպաններին ու կործանման դատապարտված այլ մարդկանց։ Չնայած աննպաստ պայմաններին, տես այնուամենայնիվ մի երեկո, երբ մտավ գերեզմանատուն, համարձակորեն երկու ձողափայտիկ վերցրեց, ծաղիկների հետ միասին թելի կտորով կապեց, խաչ սարքեց, տնկեց շիրիմի գլխի կողմը, ոտքերի կողմը նույն ծաղիկներից մի փունջ դրեց ջրովլի ամանի մեջ, որ չթառամեն։ Ինչ կարևոր է, թե դիտողի աչքը ամանի վրա կնկատեր Քիլուել մարմելադ բարերը։ Ավելի վսեմ բաների մասին երազելով, մայրական սիրո աչքը դրանք չէր տեսնում։